Будемо говорити про ініціативу із спорудження в центрі української столиці пантеону героїв. Насправді ця ідея не є новою, але цього тижня, скажімо так, з'явився привід поновити дискусії на цю тему. Цим приводом стало поплюження могили Степана Бандери, яке відбулося в Мюнхені. 15 жовтня, як відомо, була річниця з смерті Степана Бандери, річниця, власне, його вбивства. І російський пропагандист зняв відео біля могили. Він зняв українські прапори, а також червоно-чорний прапор УПА, і поставив табличку, що тут поховано українського нациста. У нас в студії Павло Подобєт, працівник Українського інституту національної пам'яті.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Павле, от давайте обговорювати цю тему. І почнімо, напевно, з того, що таке пантеон героїв і як це виглядає, наприклад, в інших країнах.
Насправді, дуже правильний дискурс задали ви від початку. Що таке, власне, пантеон? Адже надзвичайно часто українці, коли чують це слово, уявляють цілком різні образи і картинки в своїй голові. Так? Пантеон – це не алея почесних поховань. Пантеон – це не цвинтар для можновладців, депутатів, міністрів. Це не кладовище в центрі столиці. Якщо ми говоримо про пантеон в сучасному, скажімо так, в модерному розумінні, і говоримо про пантеон в європейських державах, то це радше Вестмінстерське аббатство. Це пантеон, власне, в Парижі, в соборі Святої Женев'єви. Так?
Я думаю, що багато хто чув Вестмінстерське аббатство, але не всі там бували. Хто там похований?
Скажімо так, це храмові крипти, в яких поховані люди, які зробили, ну, певний винятковий внесок в утвердження національних держав, формування певних національних культур. Це і державні діячі, і філософи, і мислителі, так, і воєначальники, і поети-письменники тощо. Себто в європейському розумінні пантеон – це певне сакральне місце, це таке духовне серце нації, так, втілене в певній там монументальній матеріальній формі. І пантеон має на меті не просто бути якимось там некроміфом і місцем, де віддають шану там видатним померлим землякам. Це місце, де об'єднуються живі. Люди, приходячи до такого сакрального місця, відчувають свою причетність до історії і до культури своєї власної держави.
Павле, а от, власне, і Франція, і Британія, ті приклади, які ви навели, вони, очевидно, що спорудили пантеони вже кілька сторіч тому. Чи в сучасній історії, там, другої половини 20-го сторіччя або 21-го сторіччя, є приклади, коли країни, власне, з нуля здійснюють такі проекти?
Наша найближча сусідка Польща, вона має одразу кілька таких сакральних місць. Ну, загалом, очевидно, можна про поляків довго говорити в контексті вшанування власної історії, позаяк, я би сказав, що польське суспільство аж, напевно, занадто багато уваги приділяє власній історії і розмірковуванню над своїм минулим. Тим не менш, полякам вдалося зберегти ті місця пам'яті там, видатних своїх діячів, які надзвичайно важливі для поляків. І це і Вавель в Кракові, і водночас це, скажімо, могила невідомого захисника вітчизни в середмісті Варшави, в центрі Варшави, під такою ротондою, так, де похований невідомий захисник Польщі, чия могила з'явилась в центрі Варшави ще в першій половині 20-го століття. Поляки там розробили навіть спеціальний церемоніал, спеціальний жереб, в який спосіб вони обирали з-поміж могил неідентифікованих польських вояків особу того захисника, так, якого як згумують, принесуть і перепоховають в центрі Варшави, в середмісті Варшави. Себто, навіть якщо ми говоримо, знову ж таки, про такі європейські пантеони, як Вавель, то вони продовжують функціонувати дотепер. Це не є якась архаїка. От президент, передостанній президент Польщі Качинський, який загинув в Смоленській авіакатастрофі, він, зокрема, і похований в польському пантеоні в Вавелі. Перепоховання до французького пантеону так само мали місце навіть у 2000-х роках. Так? Тобто це не є якась лишень данина певним традиціям, так? Це і сучасна культурна, історична, політична практика багатьох європейських держав. В нас, на жаль, немає такої практики через те, що тривалий час ті люди, які присвятили своє життя боротьбі за незалежність України, взагалі зробили якийсь там видатний внесок в становлення України, появу України як держави, вони не могли бути, очевидно, похованими на території України. Тому могили наших великих, так, вони дуже часто знаходяться на чужині і, як ми бачимо, нерідко стають об'єктами ось таких от актів вандалізму, нападів, плюндрувань тощо.
Поясніть, чому таким місцем в Україні не може бути байкове кладовище в Києві?
Ну, через те, що, як я вже казав, пантеон – це не цвинтар. Це
але не місце. У Вестмінстерському аббатстві ховають?
Безперечно, але Вестмінстерське аббатство – це не цвинтар. І французький пантеон – це не цвинтар. Ось, ховають, насправді, і є там поховання, скажімо, в Софії Київській, так? Але Софія Київська не є кладовищем.
Ну, давно там вже не ховають, ну, скажімо так.
Знову ж таки, можна про це сперечатися, адже є могила патріарха Володимира, яка з'явилась після, вже скажімо, в 90-ті роки. Так? Тобто, навіть якщо ми говоримо про Софію Київську, знову ж таки, це певна тяглість, це певна
але
традиція.
Але за межами храму все ж таки.
Біля брами, так. Не вдалося поховати в самій Софії Київській. Я би не розглядав, власне, Софію Київську як таке місце для українського пантеону. Але в кожному разі сама ідея пантеону чи там меморіалу українських героїв, як це визначено відповідними вже сучасними нормативно-правовими актами, такі є такі акти, це і постанова Верховної Ради, і укази президента України.
От тут, до речі, варто згадати, так, в 15-му ще році була відповідна постанова Верховної Ради, і згодом за кілька місяців відповідний указ президента, і в цих документах, власне, дослівно йшлося про те, що пантеон героїв має постати в центрі української столиці.
Саме так, але пантеон досі не постав. На мою думку, не постав через відсутність політичної волі. Наразі, я так гадаю, що керівники держави ще не зважились на такий крок. Поза як подібного роду речі, ну, надзвичайно важливі, так, націотворчі з точки зору формування і громадянського суспільства, і формування національної ідентичності, і формування взагалі позитивного образу і іміджу захисників України. Це речі, насправді, ну, які будуть популярними серед певних мислячих кіл громадян, які будуть популярними там серед інтелігенції дуже часто. Очевидно, що пантеон, він програє в такому двобої з питанням там зниження тарифів чи підняття пенсії. Так? Ну і це, очевидно, Україна в цьому плані не є оригінальною державою. Такі рішення повинні, очевидно, ухвалюватися після консультацій в певних фахових колах. Тобто, ну, на мою думку, з якими фахівцями можна було б радитись на ці теми? З соціологами, істориками, політологами, культурологами. Я, ну, можу навіть назвати конкретні прізвища, так, людей, які, на мою думку, мають відповідний масштаб мислення, ну, аби аналізувати і пропонувати. Ну, наприклад, Павел. Юрій Макаров. На мою думку, це людина, яка взагалі за рівнем усвідомлення подібного роду проблем може однозначно запропонувати якісь цікаві пропозиції вирішення цієї теми. Олександр Забужко, Кирило Галушко, очевидно, Михайло Ковальчук, Андрій Рукас. Ну, тобто тут можна досить довго перераховувати перелік людей, які і обізнані, і бачили, як це реалізовано в інших державах, так? І можуть запропонувати якийсь унікальний український досвід. Чому знову ж таки потрібно збиратися і радитись? Через те, що в Україні, знову ж таки, це моя приватна думка, значною мірою знівельовані певні фахівці в конкретних царних галузях. Так, в нас дуже часто українці вважають себе фахівцями, ну, щонайменше в там медицині, в політиці І в історії, в царині історії взагалі, там майже кожен громадянин, він готовий прокоментувати будь-що від Трипілля до Народного Руху і вважає, що якщо він когось не послухає, а, власне, утримається і не скаже свої думки, то от просто людина вночі не засне. Тому в нас значною мірою зневільована взагалі цінність, скажімо, певних авторитетів, але я думаю, що їх варто і необхідно залучати до подібного роду обговорень.
Мені здається, що найважливіше запитання, яке викличе просто карколамні дискусії, це хто вартий того, щоб бути в пантеоні?
Це, з одного боку, складне запитання, водночас просте. Просте, чому? Ну, я для себе, особисто для себе визначив цю формулу. Це люди, які зробили певний винятковий внесок в здобуття Україною незалежності, взагалі в постанні України як держави. І це, безперечно, знімить питання, чи можуть бути там в пантеоні там відомі футболісти, спритні хокеїсти, гарні плавчині, там письменники одні або інші. Хто це, на мою думку? Ну, це, очевидно, напевно, це Симон Петлюра, Павло Скоропадський, Степан Бандера, Михайло Малінович Павленко. Тобто, знову ж таки, цей перелік можна продовжувати. Але і це всі люди поховані, між іншим, за кордоном.
Критерії винятковості. Ви сказали винятковий внесок встановлення української державності. Критерії винятковості.
Критерії винятковості. Без постаті Михайла Маліновича Павленка неможливо собі уявити модерне військо. Напевно, половина всіх тих елементів, які ми, ну, бачимо зараз в сучасній стилістиці взагалі українського війська, там нарукавні знаки, так, значною мірою привітання, то що це продукт модерної доби, власне, продукт армії Української Народної Республіки, яку творив і утверджував Малінович Павленко. Симон Петлюра, очевидно, людина, знову ж таки, без якої неможливо уявити собі сучасну Україну. Україну, власне, не просто як певну форму державності козацької доби, а як сучасну державу, яку визнавали, з якою рахувалися, з якою сідали за стіл перемовин тощо. Аналогічно можна говорити про Павла Скоропадського з його здобутками внутрішньої і зовнішньої політики.
А ще одне питання, воно стосується, зрештою, хто? Ви, по суті, перелічуєте державників, державних діячів, а також людей, пов'язаних з військовою цариною, і, з іншого боку, відсікли спортсменів. А що стосується людей, які там доклалися до творення української національної ідеї?
Письменники.
Письменники, наприклад. Ну, тут умовно, зараз я не кажу, що ці люди мають претендувати, але умовно такого ряду, як там Тарас Шевченко, там Михайло Грушевський, я не знаю, навіть Драгоманов до певної
Василь
міри.
Василь Стус.
Стус Василь, от з цього ряду.
Навіть в таких розвинених західних демократіях, де існує традиція пантеонів, ну, дотепер, скажімо так, ухвалені рішення про там поховання чи перепоховання когось до пантеону, це тема досить дискусійна. Якщо ми говоримо, ну, там, про, знову ж таки, про нашу найближчу сусідку Польщу, поховання в пантеоні Качинського також, скажімо так, навіть збурило польську громадськість. Тому, очевидно, не може бути якоїсь універсальної формули, що це має бути там людина, яка здобула певну нагороду, чи там утвердилась в якійсь царині і здобула визнання там літературних критиків тощо. Тут буде, безумовно, елемент суб'єктивізму, якого не потрібно боятися. Тобто, знову ж таки, цей елемент суб'єктивізму, він притаманний подібного роду ініціативам і рішенням. Це має бути, очевидно, якийсь колективний орган або рішення, яке буде ухвалюватися парламентом про поховання до пантеону. Очевидно, мусить бути прописані певні критерії і, скажімо так, інструментарій, як це може відбуватися, там, до прикладу, що не може перепоховуватися до пантеону там частіше, ніж один раз на 10 років, і так далі, і тому подібне. Тобто ці інструменти є, вони розроблені в цивілізованих державах, можна подивитися, перейняти, щось адаптувати, щось відкинути. Головне, знову ж таки, в цьому питанні це політична воля, аби в одвічних розмовах про пенсії і труби, так, каналізаційні, які, безумовно, є архіважливими без будь-якого сарказму проблемами, ми не забули про той фундамент, на якому будується держава. Адже дуже часто, от я зараз чую різного роду такі маніпуляції, що, мовляв, ну, це все класно, там, пантеони, різні ваші там однострої, всі ці, ну, там, герої і так далі, там, ваша мова, це все дуже добре, але от успіх і реформи, вони об'єднають державу. От ви реформуєте Україну, побудуєте класну Україну, і от народонаселення, значить, там ДНР і ЛНР захоче жити з Україною. Я гадаю, що це все велика облуда. Можна подивитися на прикладі Північної Кореї і Кореї, так, на прикладі КНДР і Корейської держави. Ну, щось не дуже сходиться. Навіть ближчий приклад, скажімо, Абхазія і Грузія.
Щоб ми трохи пополемізували, от якраз днями вийшла колонка історика відомого Ярослава Грицака, який, ну, по суті, десь пише, що українська економіка не запустить себе сама, а її мають запустити дії українців, і тут, власне, такі дії, як там мовні квоти, не допоможуть. Тобто, от історик таки пише, пополемізуєте з паном Ярославом?
Я дуже скептично ставлюсь до твердження пана Грицака, ну, насамперед, через те, що я не люблю подібного роду твердження, що краще бути розумним, гарним і багатим, ніж кволим, вбогим, хворим і дурним. Ну, з такими твердженнями важко сперечатися. Знаєте, ну, я не буду агітувати когось проти гарячої води, якщо за гарячу воду виступають комуністи, та, або ліворадикали. Тобто, логічно і в цій ситуації. Тобто, люди, які говорять про те, що нам необхідний якийсь певний фундамент для побудови політичної нації, громадянського суспільства, ці люди не виступають проти розвиненої економіки. Тобто це дуже, дуже просте, насправді, твердження.
Я от хочу сказати, що я бачила і пам'ятаю, як громадянське суспільство будується в той час, коли воно має бути, так? Коли в ньому є велика потреба на Майдані, в гарячу фазу війни. Але я не розумію, як будуванню громадянського суспільства сприяє надання Томасу або пантеону. От не розумію, тому що якось національно-патріотичне виховання і все таке, мені здається, що це не справа держави. Ну, чомусь мені так здається.
Ну, а чия ж це тоді справа?
Ну, це справа родини, школи, батьків, якось так.
Безперечно, це і справа, і родини, зокрема. Але якщо ми говоримо, скажімо, про Томас, якщо ми говоримо про громадянське суспільство і церкву, є, скажімо так, певні, як на мене, рамкові речі, в які держава не повинна втручатися, наприклад, там обрання єпископів, порядок богослужінь, церковний календар тощо. А є речі, в які держава просто мусить розставити певні акценти і визначити правила гри. Адже без цього може, ну, і настати хаос, і з'явитися загроза існування самого громадянського суспільства. До прикладу, в питаннях державно-церковних відносин, в питаннях, з одного боку, розділення держави і церкви, з іншого боку, гарантування релігійних свобод. В питанні розподілу, скажімо так, державного майна, його права набуття власність і користування церквою. Так? Це те, що ми тривалий час спостерігали, ну, скажімо, в роки правління Януковича, коли в нас держава була розділена церквою, але пам'яток архітектури була надана така кількість власність і в оренду церкви Московського патріархату, що зараз це в нас диспропорція приблизно 1:5, тобто де з перевагою церкви Московського патріархату по відношенню до всіх інших релігійних організацій.
Я просто, можливо, роблю неправильні висновки, але все ж таки я спираюсь там на той шлях, яким до свого національного усвідомлення пройшло, мабуть, наше покоління. Так, це коли люди робили власний вибір, спираючись на досвід, на читання книжок, на якісь там речі, які для них були важливими. Коли це було не в мейнстрімі, навпаки, це було проти мейнстріму, і це було якось важливо і вагомо. Я розумію, що, можливо, якщо навпаки мейнстрім змінився, і це буде щось таке на рівні от так є і так має бути, то діти виростуть іншими. Але я бачу приклад нашого північного сусіда, де теж є патріотичне військове виховання і такі інші речі. І мені стає страшно, тому що там є явний перегиб. Де нам не перегнути палку?
Ну, бачите, я би, скажімо так, не підміняв би поняття лояльності до держави, питання громадянського обов'язку і питання, ну, побудови держави-фортеці. Ми в осаді, кругом враги, жидомасони, там американці, українці, сепаратисти, казанські татари, значить, чеченці і так далі. Тобто я категоричний противник, очевидно, ну, побудови цього шизоїдного суспільства, вежі, яка оточена ворогами. І дякувати Богові, Україна, ну, не йде таким шляхом. Тобто і вона, очевидно, ну, за взагалі своєю ментальністю, за своєю природою не могла би обрати той шлях. Водночас ми говоримо про речі, які, ну, притаманні, знову ж таки, цивілізованим державам, притаманно Сполученим Штатам Америки проваджати загиблого військовослужбовця або поліцейського в такий спосіб, аби виховувати в громадян повагу до людей в однострої. Аби, знову ж таки, виховувати не просто там гарними словами, це не театр одного актора, коли ми бачимо, як турецька влада, як турецька армія передавала тіло пілота збитого російського літака от кілька років тому росіянам, так? Тобто з якою повагою ставляться взагалі армія і військові до людини в однострої, це очевидно одразу екстраполюється і сприймається і громадянам, і молодим поколінням сприймається, що це не є просто фальш, гарні слова про захист батьківщини, так? А насправді у нас там військовослужбовець, він там десь на 35-му там питанні пріоритетів, забутий, зневажений, опльований і так далі, тому подібне, що держава конкретними справами від А до Я, від присяги і до моменту смерті зробить все для того, аби показати, що ця людина архіважлива для України.
Ми говоримо з істориком Павлом Подобєдом про ідею утворення в середмісті української столиці пантеону героїв. Поговорили про те, хто міг би бути, поговорили про те, яким чином, власне, історична пам'ять, зокрема, такі ініціативи пов'язані із громадянським суспільством, чи вони не віддаляють, чи навпаки наближають до нього. Тут, до речі, можна згадати і приклад Польщі, так, яка насправді просунулася в, ну, в усвідомленні тоталітарного суспільства. Інститут польської національної пам'яті був до певної міри взірцем для нашого, але зараз в Польщі так само певні консервативні перегини, про які Павло ви згадували також на сам початку. Але от на кінець про місце. Володимир В'ятрович цього тижня запропонував ідею, це під аркою Дружби народів.
Ну, я би сказав, замість арки Дружби народів.
Ну, але от дивіться, є план, так, наступного року Кличко вже планує побудувати з Володимирської гірки якраз на Хрещатий парк міст. Потім звідти буде канатна дорога на острів Труханів. Тобто в тому проєкті там немає ніяких пантеонів героїв.
Вони можуть з'явитися, якщо А, буде запит суспільства, якщо буде політична воля, це можна буде реалізувати.
Тобто, ну, це вдале місце, на ваш погляд?
Абсолютно. Я гадаю, це вдале місце. Як має виглядати пантеон, очевидно, це питання дискусійне до архітекторів, до скульпторів. Це має бути очевидна дискусія. Має бути відкритий конкурс, обговорення конкурсних проєктів. Але, ну, тут замало тільки розмов про це. Тут, знову ж таки, потрібне бажання і політична воля.
Ще якісь місця обговорюються от в колі людей, які стосовно цього проєкту обміркують?
Ну, я говорив з багатьма людьми, про яких ми вже згадали в цій передачі, як, на мою думку, певних суспільних авторитетів, так, які знаються і в історії України, і в українських традиціях, культурі, тощо. Обговорювалися різні місця. Водночас тут надзвичайно важливо, що в цьому просторі, в цьому районі, якщо говорити про те, що пантеон постане замість там цього ярма народів, замість арки Дружби народів, то в тому просторі не буде якоїсь архітектурної домінанти, яка буде тяжіти, так, над цим місцем. Як, до прикладу, це могло бути у випадку, якщо споруджувати пантеон десь там в районі Музею історії України Другої світової війни, так, де є там батьківщина-мати, яка просто буде тяжіти над будь-чим, як якийсь там Аполлон і Гегемон.
А що ж, дякую. У нас вже майже не залишилось часу в ефірі сьогоднішньої вечірньої громадської хвилі для обговорення цієї теми. Думаю, що ми багато про що встигли поговорити. Історик Павло Подобєд в нашій студії.